Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyə Prezidenti Azərbaycan səfərinə 150 iş adamı gətirib.
Mən umut varım ki, bu səfərdə və görüşlərdə Azərbaycan tarafında vizə məsələsinin kaldırılması gündəmə gələcək.
Dövlət katibinin müavini Frid Azərbaycanı yenidən demokratiyaya çağırdı. Nə dəyişəcək?
Gör, Azərbaycandakı vəziyyət nə həddə gəlib çatıb ki, artıq beynəlxalq birliyin önəmli simaları Azərbaycanı 19-cu əsrin ölkəsinə çevrilməməyə çağırıldı.
Qəbələ radarı imkanlarına görə Amerikalı hərbi ekspertləri mat qoyub. Naxçıvanda bazarı boşaltmağa qoyulan vaxt bitdi, ancaq bazar işləyir. Problem yoluna qoyuldu mu?
Və dedilər ki, yeni qapını qırın, asın gedin işi uzu görün, bazar sökülməyəcək. Ondan sonra bazarın qapısı açıldı, biz də gəlib malı açmışıq.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana 3 günlük səfərə gəlib. Politoloqların fikrincə, səfərin siyasi tərəfi, regiondakı proseslərə baxışları eyni olan Türkiyənin və Azərbaycanın fəaliyyətlərini əlaqələndirməkdir. İqtisadi tərəfə gəldikdə, məsələn, təsadüfi deyil ki, Türkiyə Prezidenti özündən 150 iş adamı gətirib. Səfər zamanı imzalanacaq 4 saziş də məhz iqtisadi sosial sahəyə aiddir. Vaxtı ilə Elçibəyin dediyi və Türk prezidentlərinin təkrarladığı bir millət iki dövlətin iqtisadi əlaqələrinin inkişafı davamlı olsa da, Türkiyə tərəfi bunu daha da sürətləndirmək istərdi. İki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi nə qədərdir? Bu suala nə qədər qəribə olsa da dəqiq cavab vermək çətindir. Türkiyə statistikasına görə ticarət 1 milyard dollardır, Azərbaycan statistikasına görə 700 milyon dollar. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Güllə birgə Azərbaycana 150-yə yaxın Türkiyə iş adamı gəlib. Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları Birliyinin Prezidenti Əhməd Ərəntokun sözlərinə görə noyabrın 7-sində Bakıda biznes forum keçiriləcək. Orada onlar həmin iş adamlarının Azərbaycana investisiya qoymalarına təşəbbüslər göstərəcəklər. Əhməd Ərəntok deyir ki, Türkiyə iş adamları indiyə qədər Azərbaycana təqribən 3 milyard dollar investisiya qoyublar. Bu isə iki qardaş Respublikanın iqtisadi əlaqələri baxımından o qədər də müsbət dəyərləndirilə bilməz. Əhməd Ərəntokun sözlərinə görə Türkiyə iş adamlarına bəzən hər hansı bir firmalarının Azərbaycanda qeydiyyatı üçün ən azı bir ay vaxt lazım olurdu. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin açıq pəncərə siyasəti ilə bağlı sərəncamı bu sahədə problemləri aradan qaldıracaq.
Vizə məsələsi vardı. Misal üçün Türkiyə biliyorsunuz Azərbaycanla vizəyi kaldırdı. Azərbaycan pasportla vizəsiz girebiliyorsunuz. Ben umut varım ki bu sefer de Cənab Prezident ve Sayın Cumhurbaşkanı arasında görüşlerde Azərbaycan tarafında vizə məsələsinin kaldırılması gündeme gelecektir. Bu da əlavə bir təsir meydana getirecektir.
Əhməd Ərəntok deyir ki Azərbaycanda iş adamları üçün bir sürü bürokratik amillər də var ki, onların da aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Cənab Ərəntok qeyd edir ki, Türkiyədə aqrar sektor yüksək səviyyədə inkişaf edib. Onun fikrincə, Türkiyə iş adamları həm texnoloji, həm də menecerlik baxımından Azərbaycanın aqrar sektoruna böyük töhfələr verə bilər. Əhməd Ərəntok deyir ki, Azərbaycanın Statistika Komitəsinin məlumatlarında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il təqribən 700 milyon dollara yaxın olduğu bildirilir. Onun sözlərinə görə, iki qardaş ölkə arasında ticarət dövriyyəsi daha irəliyə aparılmalıdır. Bununla belə Əhməd Ərəntok qeyd edir ki, Türkiyə gömrük orqanlarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il artıq 1 milyarda çatdığı söylənilir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə deyir ki, iki ölkənin ticarət dövriyyəsi ilə bağlı fərqli rəqəmlər açıqlanmasında əslində təəccüblü heç nə yoxdur. Onun fikrincə, Azərbaycanın gömrük orqanları şəffaf deyil və ölkəyə gətirilən bəzi mallar qeydiyyata alınmır. Rövşən Ağayev deyir ki, Türkiyə iş adamlarını aqrar sektora cəlb etmək üçün hökumətin bir sıra addımlarına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan torpaqlarının 75%-i eroziya uğrayıb. Hökumət bununla bağlı ciddi tədbirlər görməklə yanaşı, aqrar sektorda inisiyativliyin də qarşısını almalıdır.
Kənd sıfatının üçü də emal sektorunda çox ciddi inisiyativlik var, üçü də şərab emalı ilə bağlı, pambıqçılıqla bağlı məsələdir. Yəni bu inisiyativlik sınmayana qədər mən hesab edirəm ki, xarici investorlar gəlib Azərbaycanda normal şəkildə kənd sıfat sektorunda çalışa bilməyəcəklər.
Ekspertlər Abdullah Gülün səfərini tək iqtisadi yönündən yox, siyasi baxımdan da değerlendirirler. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli deyir ki, Türkiyə hökuməti terrorizmlə mübarizə istiqamətində də Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır. Söhbət ilk növbədə isə PKK-ya qarşı mübarizədən gedir.
Babək Bəkir, Türkiyənin ən böyük cari problemi deyildiyi kimi PKK ilə İraqla sərhəddə mübarizədir. Türk ordusu İraqın şimalında hərbi əməliyyata başlayacaq yoxsa yox? Sualının cavabı isə Erdoğanın Vaşinqtondakı silsilə görüşlərindən asılıdır. Bushla görüş nə ilə qurtardı, bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə Amerikanın dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Azərbaycana başa çatmış səfərinin mümkün nəticələri haqda. Frid Azərbaycan prezidentinlə görüşdə tutulan 7 jurnalistin buraxılması məsələsini qaldırıb. Ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycanda gələn iki seçkilər Azərbaycan tarixində ən yaxşı seçkilər olacaq. Ancaq bütün bu deyilənlərin təsiri olacaqmı?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Amerikanın dövlət katibinin müavini Fred deyir ki, seçki demokratik olmayanda onun beynəlxalq aləmdə çəkisi də olmur. Əgər seçki demokratik olsa, Azərbaycan prezidentinin beynəlxalq aləmdə mövqeyi də möhkəmlənər. Amerika Azərbaycanı güclü görmək istəyir, güclü olmaq isə demokratik olmaqdır. Bütün bunları Amerikanın dövlət katibinin müavini Fred deyib Bakıda. İndi sual odur ki, bu çağırışların hansı əməli nəticəsi olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Zəif Azərbaycan Amerika üçün heç nə eləyə bilməz. Güclü Azərbaycansa ABŞ-ın maraqlarına uyğundur. Amma biz Azərbaycanın 19-cu əsrin deyil, 21-ci əsrin dövləti kimi güclü görmək istəyirik. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried bazar ertəsi Bakıda dedi. Eyni zamanda prezidentlə görüşdə jurnalistlərin məsələsini də qaldırdığını söylədi.
Mən həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini qaldırdım. Mən həm öz ölkəmdə, həm də Avropa ölkələrində Elmullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı keçirilən narahatlığı çatdırdım. Dəfələrlə təkrar etdim ki, güclü və müstəqil dövlətin güclü və müstəqil institutları, güclü və müstəqil eyni zamanda azad mətbuatı, müxalifəti, məhkəmə sistemi olmalıdır. Mənim hökumətim hesab edir ki, liderlər ölkənin demokratik inkişafına məsuliyyət daşıyırlar.
For democratic development.
Daniel Fried, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsə hesab eləyir ki, ABŞ-ın çağırışlarından sonra Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl edəcəkmi, etməyəcəkmi? Bu suala yalnız İlham Əliyev cavab verə bilər.
Mən onu qeyd etmək istərdim ki, gör Azərbaycandakı vəziyyət nə həddə gəlib çatıb ki, artıq beynəlxalq birliyin önəmli simaları Azərbaycanı 19-cu əsrin ölkəsinə çevrilməməyə çağırıldı. Kifayət qədər ağır iraddır Azərbaycan hakimiyyəti üçün.
İsa Qəmbər, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Sayıf ABŞ rəsmisinin bəzi fikirləri ilə razılaşmır.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar və demokratiya sahəsində addımlar paralel şəkildə getməlidir. Yəni ki, biz bunları bir-birindən ayrı görmürük. Və işdə də bu həyata keçirilir. Özü də bundan ötəri zəruri tədbirlər görülür, lazım gələndə siyasi qərarlar qəbul edilir. Bu məsələlər də eyni zamanda Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurumağına xidmət.
Nazim İsayev, siyasi icmalçı Raif Mirqədirova görəsə, Vaşinqton odla su arasında qalıb. ABŞ önəmli layihələrin gerçəkləşdiyi Azərbaycanda sabitliyin qorunması ilə yanaşı demokratik islahatların getməsini də istəyir.
Azərbaycandakı indiki situasiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanun etmir. Hətta söhbət yalnız demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılmasından getmir söhbət. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimai fikirdə uduzmasından gedir, demokratik dəyərlərin ictimai fikirdə uduzmasından gedir və nəticə etibarilə ekstremizmin siyasi arenaya bir qüvvə kimi çıxmasından gedir.
Ancaq Rauf Mirqədirov ona diqqət çəkir ki, ABŞ da Azərbaycan da yaxşı başa düşür ki, bəzi məsələlərin həlli Bakının iştirakı olmadan çətin baş tuta bilər. Məsələn, Nabuku layihəsi Azərbaycan olmadan reallaşa bilməz. Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev deyir ki, ABŞ üçün əslində Azərbaycanın əhəmiyyəti də onun Orta Asiyaya transit olmasındadır. Rauf Mirqədirov da İran məsələsinə diqqət çəkir. Daniel Fried prezidentlə görüşdə İrana təzyiq məsələsinin müzakirə olunduğunu bildirib və beləliklə ABŞ bu məsələdə Bakıdan dəstək almaq istəyir. Siyasi icmalçı deyir ki, bu halda Azərbaycan iqtidarı çətin ki, daxili siyasətdə dönüş eləsin. Sadəcə yaxınlarda jurnalistlərdən bəzisi əhv oluna bilər. Amma bu da ümumi vəziyyəti dəyişməyəcək. Çünki iki dəfə məhkum olunan Eynullah Fətullayevin əhvi az ehtimal olunandı. Hətta o azad olunsa belə, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri bərpa olunmayacaq. Siyasi icmalçı fikrini onun da əsaslandırır ki, bir il əvvəl bağlanan Aynız televiziyası da bərpa olunduqdan sonra onun efir siyasətində ciddi dəyişiklik baş verdi. Politolog Zərdüş Dəzadə isə düşünür ki, Azərbaycan yenə də ABŞ-ın çağırışlarına önəm verməyəcək. O ki, qaldı Fridin açıqlamasına, bu sadəcə ümitsiz bir çağırışdır.
Şahnaz bəylər qızı, Frid Bakıda onu da deyib ki, Amerika, Çexiya və Polşada raketlərdən müdafiə sistemlərini yerləşdirməkdən əl çəkməyib. Hərçənd Amerika mətbuatı yazır ki, Qəbələ radarı Amerikalıları mat qoyub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Qəbələ radarını öyrənən Amerikalı mütəxəssislər nə fikrə gəldilər, bu onların səfəri zamanı bilinmədi. İndi isə artıq Amerikalı mütəxəssislərin Qəbələ radarına verdikləri qiymət məlumdur. Qəbələ radarı öz ölçülərinə və imkanlarına görə Amerikalıları mat qoyub. Hərçənd onu da deyirlər ki, bu stansiya köhnədir. Ruzanna Rəşd qızına qulaq asaq.
Texnologiyanın köhnəliyinə baxmayaraq gördüklərim məni heyrətləndirdi. Bunu Qəbələdən qayıdan Amerikalı General Patrick O'Reilly deyir. Pentagonun Raketdən Müdafiə Agentliyinin direktor müavini O'Reilly sentyabrda Qəbələ radiolokasiya stansiyasına gedən komandadaydı. Sentyabrda tarixdə ilk dəfə olaraq Amerikalı hərbçiyə Rusiyanın gizli obyektlərindən birinə girməyə icazə verdilər. Və həmin səfərdən sonra Amerikalılar bildirdilər ki, Qəbələ radarı əvəz olunmazdı. Onu Avropada quraşdırılacaq sistemlərə əlavə eləmək istəyirlər. General O'Reilly Vaşinqtona hesabatında deyib ki, Qəbələdəki sistem əladır, nəhəngdir, Amerikanın oxşar sistemlərindən iki dəfə böyükdür. Bütün yaxın şərq səmasına baxmaq, vaxtında xəbərdarlıq eləmək üçün Qəbələ radarının imkanları arzu olunandır. Amma Qəbələ Avropada quraşdırılacaq sistemləri əvəzləyə bilməz. Bunu dünən Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Kramer də Azadlıq Radiosuna deyib.
Biz Qəbələ ilə bağlı çox ciddiyik. Azərbaycan rəsmiləri də danışıqlarda iştirak eləyir. Sentyabrda Qəbələyə misilsiz səfər oldu. Sistemin imkanları barədə məlumat aldıq. Amma bu sistem bizim Polşada və Çexiyada planladığımız sistemdən fərqlidir. Qəbələ radarı xəbərdarlıq eləyə bilər, amma gələn raketləri izləyə bilməz. Ona görə hesab edirik ki, Qəbələ əlavə radar ola bilər, əvəzləyici ola bilməz.
Pentagon bildirir ki, Qəbələ radarı havadakı raket barədə detallı məlumat vermək, raketi izləmək və nişan almaq imkanına malik deyil. Bu funksiyaları Çexiyada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan sistem yerinə yetirəcək. Amma Qəbələ radarının görə bildiyi sahə daha böyükdür. Ona görə də Vaşinqton nə Avropada quraşdıracağı sistemlərdən, nə də Qəbələ radarından imtina edir. Hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, bu məsələ demək olar ki, həll olunub. Amerika Qəbələ radarından istifadə edəcək.
Mən açıqın deyim ki, Amerika üçün bundan gözəl faktiki olaraq Prezident Putin tərəfindən təklif olunmuş belə deyək də, bu maraqlı təklifdən gözəl şans bəlkə də yaxın vaxtlarda ələ düşməz. Əvvəla Qəbələ radiolokasiya stansiyası doğrudan da öz imkanlarına görə çox unikal bir hərbi obyektdir. Ona görə də bu hərbi obyekt uzun illər həm keçmiş SSR-nin, həm də indi Rusiya Federasiyasının bir çox işlərdə karına gəlib. Yəni 6000 kilometr məsafədə olan bütün hərbi vəziyyəti nəzarətdə saxlayan və ballistik raketlərin Hind okeanından tutmuş bir sıra başqa nöqtələrdən trayektoriyasının müşahidə edilməsində bu radiostansiyanın imkanları çox böyükdür və taktik-texniki xarakteristikasına görə bu radiolokasiya stansiyası hələ də belə deyək də, dınarası desəm qocalmıyor.
Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasının layihəsi 1970-ci ildə hazırlanıb, 80-ci ildə tikilib. Herald Tribune yazır ki, Qəbələ radarı köhnəlsə də yaxşı qalır və Amerikalı generalın Qəbələ barədə hesabatına səbəb də radarın yaxşı qalmağıdır. Keçən ay Moskvada olan Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates Qəbələni Avropada quraşdıracaqları sistemlərə əlavə eləmək istədiklərini bildiriblər. Birləşmiş Ştatlar raketdən yeni müdafiə sistemlərini Polşa və Çexiyada yerləşdirmək niyyətindədir. Rusiya bunun əleyhinə əvəzində Qəbələni təklif edir.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə Türkiyənin baş nazirinin Vaşinqtondakı danışıqlarına keçək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Erdoğan'la görüşdən sonra Amerika Prezidenti Bush deyib ki, PKK'nı Amerika öz düşməni hesab edir. Ancaq bu, Türkiyəni İraqın şimalına girməkdən çəkindirməyə kifayət edirmi? Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
Görüşdən sonra jurnalistlər qarşısında çıxış edən ABŞ Prezidenti aşağıdakı sözləri demişdir. Stat, ABŞ PKK'nı terror təşkilatı hesab edir. O, həm Türkiyənin, həm İraqın, həm də ABŞ'ın düşmənidir. Statın sonu. George Bush Türkiyəyə ABŞ adından PKK ilə mübarizə üçün əməkdaşlıq təklif etmişdir. Amerika Prezidenti vurgulamışdır ki, Türkiyə tərəfi ilə razılaşmalar hər iki ölkənin PKK'ya dair kəşfiyyat məlumatlarının bölüşdürülməsini, Türkiyə ordusu ilə İraqdakı Amerika ordusu komandanlığının işgüzar əlaqələr qurmasını, İraqda PKK'nın maliyyə mənbələrinin kəsilməsi üçün İraq-ABŞ-Türkiyə əməkdaşlığı məsələlərini əhatə etmişdir. Jurnalistlərin Türkiyə İraqa müdaxilə etsə, ABŞ-ın hansı mövqədə dayanacağı barədə sualına cavab verən ABŞ prezidenti sualı hipotetik adlandıraraq, belə olan təqdirdə ABŞ-ın hansı mövqədə dayanacağını şərh etməkdən imtina edib və bir daha PKK terroru ilə mübarizədə ABŞ-ın Türkiyənin yanında olduğunu vurgulayıb. Türkiyənin baş naziri öz növbəsində PKK və Türkiyə-İraq sərhədi ilə bağlı problemlərin stat mümkün ən qısa vaxt ərzində statın sonu həll edilməli olduğunu vurgulamışdır və bildirmişdir ki, stat Türkiyənin uzun vaxt aparan və artıq tətbiq edilərək heç bir nəticə verməmiş mexanizmlərlə işləməyə hövsələsi qalmayıb. Statın sonu. Baş nazir Erdoğan ABŞ prezidentinin dediklərinin onu razı salıb salmadığı barədə suala cavab verərək ABŞ prezidentinin sərgilədiyi mövqeydən məmnun qaldığını ifadə edib. Görüş zamanı Türkiyə-ABŞ rəsmiləri həm də Pakistandakı son olayları müzakirə etmişlər. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Azərbaycana qayıdaq. Naxçıvanda sökülən bazarın və mağazaların boşaldılmasına qoyulan vaxt bugün bitir. Xatırladaq ki, satıcılar öz iş yerlərini tərk etməkdən imtina eləyərək etiraza qalxmışdılar. Hakimiyyət deyir ki, bazar mağazalar abadlıq işlərinə görə sökülür, abadlığa etirazı olmayan mağaza sahibləri isə kompensasiya istəyirlər, bunu isə onlara heç kim vermir. Bugün qoyulan vaxt bitsə də bazar da işləyir mağazalarda, Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bir neçə gündür Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi ilə bağlı yaranan gərginlik yerini artıq nisbi sakitliyə buraxıb. Naxçıvandakı ən iri ticarət obyektlərindən biri olan 57 bazar adlanan ticarət mərkəzində də söküntü işləri hələ ki dayandırılıb. Bazarda alverc edir. Satıcılar belə deyirlər. Onların Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yaranan nisbi sakitlik onları arxayın salmır. İmza toplama kampaniyasına başlanılıb. 3000-dən artıq imza toplanılıb. İmzalanan məktub prezidentə ünvanlanacaq. Məktubda Muxtar Respublikada qanunsuz aparan söküntülərdən ölkə başçısına şikayət olunur.
Səhər-səhər gələcəm. Bazarın qapısı bağlı idi. Dedilər ki, müdiriyyət bağlayıbdır, bazara buraxmır. Ondan sonra polislər gəldilər. Və dedilər ki, yeni qapını qırın, asın, yeni işi uzu görün, bazar sökülməyəcək. Ondan sonra bazarın qapısı açıldı, biz də gəlib malı açmışıq, indi düzmüşük, hələ satırıq, amma konkret bir söz deyilmir. Bu dəqiqə bazarın bütün satıcıları narahatdılar. Yəni, təzyiqlərin mətbuatdan sonra gedəndən sonra təzyiqlərin, demək, biraz səngeyibdi, amma...
Papros satıram, semşika satıram, bağlanacaqdı macimizdən biz olaydı, mənim kiflətim də mən də onlarla bərabər.
Hələ ki icazə verirlər, səhər dedilər ki, gedin açın. Yani, söyləsin bilmirik.
Saat haradası bir olardı, onun yarısı girdik. Qapılar bağlı idi. Yox, bizə heç kim demədi. Dedilər ki, heç nə olmayacaq, sökülməyəcək, gedin at. İndi bilmirik də dalı nətər olacaq.
Ən son məlumatlara görə Nehrəm kəndində də mağazaların boşaldılmasına verilən son vaxt bugün səhər bitsə də mağazaların söküntüsünə hələ başlanılmayıb. Sədərək rayonundan da Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, söküntülərə hələ ki ara verilib. Artıq bir həftəyə yaxındır Muxtar Respublikanın şəhər, rayon və kəndlərində ticarət obyektlərinin sökülməsinə etiraz əlaməti olaraq aksiyalar keçirilir. Belə bir aksiya noyabrın 4-də Naxçıvan şəhərində də keçirildi. Aksiyaya toplaşan yüzlərlə insan şəhərdəki 57 bazarı adlanan ticarət mərkəzinin sökülməsinə etiraz etdi. Analoji aksiya noyabrın 5-də Babəş rayonunun Nehrəm kəndində də keçirildi. Həmin aksiyada da yüzlərlə kənd sakini kənddəki mağazaların sökülməsinə etiraz edirdi.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Bakıda isə taksi sürücülərindən Nəqliyyat Nazirliyi tələb edir ki, lisenziya alsınlar, yoxsa lisenziyasız heç kim taksi sürə bilməyəcək. Ancaq taksi sürücüləri deyirlər ki, onlardan elə sənədlər tələb edirlər ki, bu sənədləri almaq mümkün deyil. Məsələn, maşını küçədə saxlayan sənədi kimdən alsın ki, maşını küçədə saxlayır. Ancaq taksi sürücülərinin bir asan yolu da var, gizli kod almaq. Şəhla Sultanovanın reportajı.
İş yerləri Nizami metro stansiyasının qarşısı olan bu taksi sürücülərinin çörək pulu da elə buradan çıxır. Yayın istisində stansiyanın qabağındakı söyüd ağacı onların daldanacaq yeri olur. Qışın soyuğunda da çörək ağacı adlandırdıqları taksiləri. Amma çörək ağacları olan taksiləri əhənglənməmiş ağac kimi sən demə lisenziyasız işləyirmiş. Deyirlər, lisenziya almaq üçün danələr eləməyiblər. Amma bu məyər asan işdir.
Vallahi min bir yollandır. Bir var ki, qanunu yolla gəlirsən, 110 manat verirsən, alırsan. Bir də var ki, hardadırsa müəyyən kanallarla, tanışla, belənçilə qeyri-mümkündür. Lisenziyanı belənçilə almaq qeyri-mümkündür. Çünki artıq əlavə pul istəyirlər. Ona görə də o da mümkündür. İmkansızdır. Yəni.
Lisenziya almaq problem deyil. O qəliz arayışlar istəyirlər bizdən. Maşını harada saxlayırsan, harada təmir edirsən. Şəxsi maşınımdır. Mən onu harada istəsəm saxlaya bilərəm, harada istəsəm dayana bilərəm. Üzüm təmir edirəm, alıram mağazindən ehtiyat hissəsin. O arayışları tapa bilmirik.
210 manat dövlət qiyməti. O əlavə sənədlər, maşını harada təmir eləyirsən, maşını harada saxlayırsan, stayanka yerindən spravka verir. Mən stayanka yerindən, metro nizamın qabağında mən kimdən stayanka yerindən arayış alım. Bir var ki, gedim bizəkdən mənzil istismar sayəsindən mən spravka alım. Sadəcə mən küçədə əgər diyanıramsa, mən bu küçədən diyandığım yerdən o arayışı mən kimdən almalıyım?
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bu məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, qanunla taksi sürücüləri lisenziya almaq üçün 15-ə yaxın sənəd təqdim etməlidirlər.
Burada təxminən 15-ə yaxın sənəd tələb olunur və bu sənədlər də ondan ötürüdür ki, sərnişinlərin təhlükəsizliyi təmin olunsun. Həmin maşının yararlı olub-olmaması, sürücülük vəsiqəsinin olması, həmin maşının hansısa qaraja təhkim olunması və digər məsələlər var burada. Bəzən elə olur ki, sürücülər bu sənədləri toplamaqdan sadəcə usanırlar və deyirlər ki, biz bu qədər sənədi toplamaq istəmirik.
Lakin sürücülər onu da dedilər ki, lisenziyanı sənədsiz də almaq olar. Qiyməti əlbəttə ki, dövlət rüsumundan çoxdur, amma yenə də mümkündür. Kimlər üçünsə?
Yəni, belə şeylər qoyurlar ki, çətin məsələ. Ya, məcbursan ki, gedib həmin o 500 manatı dediyi məbləği o pulla ona verməlisən. Elə şey var.
Parı borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq adını öyle göydü.
Taksi sürücüləri ilə söhbətimdə onların 51 adlandırdıqları və bugünə qədər eşitmədiyim bir gizli orqan haqqında tez-tez danışdıqları da diqqətimi cəlb etdi. Biraz araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, sən demə belə bir xidmət varmış. Nə qədər müəmmalı olsa belə.
51-dir o, 51 parol deyirlər. Xətai ərazisində vericilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən dəqiqə bu hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Paroy nədir deyirsiniz?
51.
51 koddur da o da, nəsə onların kodudur. Onlara aylıq verirsiniz deməli. Onu yolda zaten saxlayanda o telefonla zəng eləyir o adama. O da zəng eləyir, onlara tapşırır ki, bizim adamdır.
51 deyirlər, kimsə saxlayanda deyir ki, kulağı kəsdir. Onlar elə qanun qoydular özləri. O özlərin cibinə gedir də. Çünki dövlətə nətə gedə bilər? Dövlətə gedirsə mən kim çək olar əlində.
Namiq Həsənovun isə müəmmalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Sherlock Holmes əməliyyatına uğradı. Yəqin ki, o müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bilmirəm o 51 nə olan məsələdir. Yəni ya orada otağın nömrəsidir ki, o sənədlər təhvil verilir, ya da ki, nəsə fərqli kod adıdır. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağam.
Ancaq deyirsən, bu məsələ doğrudan da Sherlock Holmes əməliyyatına oxşuyur. Bəzi sürücülər bilmirlər dayanacaq və təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Şəhla Sultanova, indi isə regionda baş verənlərə keçək. Tbilisidə 5 gündür ki, müxalifət nümayişləri davam edir. Bütün bunlar Bakıdan necə görünür? Politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Adətən keçmiş Sovet Respublikalarında hər hansı siyasi hadisə baş verəndə iki sual meydana çıxır. Birincisi, bu hadisələrin arxasında kim dayanır? İkincisi, hadisələr nə ilə bitəcək? Hadisələrin səbəbkarını arayarkən çox da uzağa getməyə lazım gəlmir. Əksər hallarda hamı prosesdə Rusiya izini arayır. Gürcüstandakı proseslərin də arxasında Moskvanın dayandığını güman etmək bəlkə də ən asan yoldur. Bunun üçün kifayət qədər zahiri əlamət də var. Artıq bir neçə ildir ki, Gürcüstan-Rusiya münasibətləri normal olmaqdan çox uzaqdır. Rəsmi Moskva Gürcüstanın hakimiyyəti ilə problemlərinin olduğunu inkar etmir. Rusiya ilk qaz müharibəsini Gürcüstana qarşı elan etmişdi. Gürcüstan öz ərazisindən Rusiya qoşunlarını çıxarır. Prezident Saakaşvili hətta Rusiya sülh məramlılarını ölkə ərazisindən çıxarmaq istəyir. prinsipsə qarşılıqlı problemlərin siyasını davam etdirmiyorlar. Amma bunlar hələ prosesdə Rusiya izinin olduğunu tam sübut etmir. Ən az ona görə ki, etiraz aksiyalarını təşkil edən müxalifət Rusiyaya meyil edən və onunla bağlı olan siyasi qüvvələrlə birləşməyəcəyini bəyan etmişdir. Düzdür, müxalifətin bu vədinə nə qədər əməl etməsi bir qədər mübahisəlidir. Çünki Prezident Saakaşvili son çıxışlarının birində Rusiyanın ölkədəki siyasi vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham etmişdi. Üstəlik belə bir detalda inkar etmək olmaz ki, Rusiya proseslərə bilavasitə müdaxilə etməsə də, onun Gürcüstana qarşı son illərdə apardığı siyasət ölkədəki vəziyyəti, xüsusən də sosial-iqtisadi vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Güman ki, proseslərin xarici detallarını araşdırmaqdansa, onun daxili səbəblər üzərində fikir cəmləşdirmək daha yaxşı olardı. Burada hər iki tərəfin mövqeyindəki inatkarlığı diqqətə çəkmək yerinə düşər. Müxalifət seçkilərin payızda deyil, yazda keçirilməsini tələb edir. Təbii sual yaranır. Bir neçə ay ölkənin siyasi həyatında nəyi dəyişə bilər? Doğrudanmı seçkilərin payızda deyil, yazda keçirilməsi müxalifət üçün hər hansı üstünlük yaradır? Sözsüz ki, azad mitinqlər və dinc etiraz aksiyaları demokratiyanın təzahürüdür. Amma demokratiyanın ən ali təzahürü azad və demokratik seçkilərdir. Onların nəticələrini qəbul etməyi və növbəti seçkilərə qədər gözləməyi bacarmaq lazımdır. Gürcüstanda son seçkilər çox demokratik keçmişdi. Elə bu səbəbdən ölkə müxalifəti onun nəticələrini axıra qədər qəbul etməli və növbəti seçkilərə qədər gözləməyi bacarmalıdır. Eyni qayda ilə hakimiyyətin də mövqeyində ifrat inadkarlıq limitləri tapmaq mümkündür. İki ölkədəki hasilə yada salaq. Keçmiş Sovet respublikalarının birində Ukraynada da növbədən kənar seçkilər keçirildi. Bununla qeyri-adi hadisə baş vermədi. Baxmayaraq ki, tərəflərdən biri əvvəlcə buna kəskin etiraz edirdi. Digər misal Türkiyədəndir. Bu ölkədə də müxalifətin tələbi ilə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi. Nəticədə nə baş verdi? Hakim partiya yenidən səslərin əksəriyyətini qazandı. Elə bu səbəbdən Saakaşvili hakimiyyəti əslində növbədən kənar seçkilərdən qorxmamalıdır. Əgər belə tələb varsa və o cəmiyyət tərəfindən dəstəklənirsə, onda bu addımı atmaq olar. Sözsüz ki, müxalifətin cəmiyyətin mövqeyini nə qədər adekvat ifadə etməsi ilə bağlı mübahisə etmək olar. Amma bircə fikir yada salmaq lazımdır ki, seçkilər sosial profilaktika kimidir. O cəmiyyəti gərginlikdən çıxarır, konsensus yaradır. Bir neçə ay nə müxalifətin, nə də hakimiyyətin reytinginə həllici dərəcədə təsir etmək iqtidarında deyil. Ola bilsin burada konstitusiyayla bağlı problem var. Çünki konstitusiya seçiciləri dəqiq reqlamentləşdirir. Amma siyasi gərginlikdən və vətəndaş qarşıdurmasındansa növbədən kənar seçkilər keçirmək daha məqbul yoldur. Bir daha qeyd edir ki, məsələ müxalifətin cəmiyyətin mövqeyini nə qədər adekvat ifadə etməsindən asılıdır. Gürcüstanda baş verən proseslər həm də azadlığın və demokratiyanın sınağıdır. Demokratiya çox mürəkkəb idarəçilik üsuludur. Burada qərarların qəbul edilməsi və idarəçilik həmişə problemlərlə qarşılaşır. Bəzi hallarda qeyri-demokratik məqsədlər və planlar da demokratik prosedurlardan faydalanır. İndi Gürcüstanda baş verən proseslər bunun təzahürü deyil ki, buna bir mənalı cavab vermək çətindir. Hər şey hadisələrin gələcək inkişafı göstərəcək. Aydın olanı budur ki, demokratiya sınağa çəkilir. Onun bu sınaqdan necə çıxması isə zamanın işidir.
Zeynbala Səlimov. Kontekstdən dərhal sonra isə Babək Bəkirin xüsusi araşdırması Azərbaycanda narkotik problemi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Əslində, bunun belə olduğuna indi Azərbaycanda çoxları şübhə etmir. BMT-nin Cənubi Qafqazda Narkotiklərin Nəzarət Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Nəzahir Əfəndiyev deyir ki, hələ ötən əsrin 90-cı illərinə qədər narkotik vasitələrin daşınmasında əsasən Balkan marşrutundan istifadə edilirdi. Yəni, narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana, İrandan Türkiyəyə, Türkiyədən Albaniyaya daşınır, oradan da bütün Avropaya ötürülürdü. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə indi həmin marşrut işlək deyil.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində daha çox Əfqanistan, İran, Cənubi Qafqaz ölkələri, eyni zamanda Avropa. Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələri keçməklə Türkmenistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, narkotik vasitələrin daşınma və satışından əldə edilən pullar öz həcminə görə yalnız silah alverindən geri qalır. Nə insan, nə də neft alverində narkotik vasitələrin daşınma və satışı qədər böyük pullar qazanılır. Bu böyük pullara görə Azərbaycanda da minlərlə insan ailəsini, var dövlətini və ən nəhayət sağlamlığını itirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, narkomaniya indi bəşəriyyətin böyük bəlalarından sayılan qıcısı doğuran əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir. Ancaq məsələ heç də xəstəlikdə yox, onu doğuran səbəblərdədir. Birbaşa səbəblərə keçməzdən əvvəl isə ölkədə narkomaniyanın